details. Coming up right here on VOA One, the Hits.
Ramadan wanaagsan iyo waliba duur wanaagsan dhammaan tiimka dhegeystayaal meel kasta aad joogtaanba. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toosa uga dhegeysanaysaan muujada gaagaban iyo waliba FM-yada qaar ka mid a magaalooyinka Geeska Afrika iyo waliba adduunka oo dhan oo nagala socotaan boggayga voasomali.com. duhur wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal meel kasto aad joogtaanba. Waa salaasa, taariikhduna ay tahay 12-ka bisha March sanadka 2024. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruuca. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a dood ku saabsan caqabadaha dhaqaalaha ee dumarka oo lagu qabtay qardho.
Isdabajooga daadadka ah iyo geedi badan oo ay galeen oo hadda maanta suuqa ugu dambeeyey ay degeen haweenka ganacsataa degmada qardho, kuwa kalena magaalada dhexeeda ku jirta. Waxaan aragnaa oo u aragnaa anigu kolley isuduwe ahaan sidaan uga warqabo haweenka inaan xaaladooda dhaqaale maanta wax la sheegsheegi karo ayaan ahayn haweenkaas.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan doorka dhallinyarada ee dhinaca ganacsiga, ciyaara iyo weliba kaalmaha heesaha ayaan iyaguna sidoo kale ka maqnaan doonin barnaamijka inta aan ku guda jirno, hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay inay fuliyeen duqayn dhinaca cirka oo ay ku burburiyeen 3 meelood oo laga soo ganayay ama loo adeegsaday qaybo ka mid a 400 garneyl oo laga soo ganay dhinaca Lubnaan islamarkaana lagu soo riday dhinaca buuraleyda Golan Heights si ay Israa'iil haysato. Xasaradan xadka ka tallowday ayaa ah wareegii u dambeeyey ee dagaal joogta ah oo dunida ku abuuray dareenaha in dagaalkaasi Israa'iil iyo Xamaas u dhexeeya uu ku baahi karo qaybaha kale gobolka. Israa'iil ayaa sidoo kale maanta ku warantay inay fuliyeen duqayn kaloo dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen aagga Khan Yunis ee koonfurta Gaza, xilli ay hore ugu sii socdaan ololaha ay ku rabaan inay meesha kaga saaraan kooxda mitiniinta ee Xamaas. Tani ayaa imanaysa xilli qaramada midoobay ay ka digtay dhibaatada dhinaca cuntada ee kusii kordhaysa Gaza, iyadoo markaba sida 200 tan oo gargaar ahayna uu maanta ka soo shiraacday ama uu ka soo baxay Qubrus isagoo ku jahaysan aaggaasi si uu gargaar u gaarsiiyo. Ra-iisul wasaaraha Haiti Ariel Henry ayaa salaasadan maanta ku dhawaaqay inuu xilka ka degayo kadib marka la abuuro amaba la sameeyo golo ku meel gaar a. Ra-iisul wasaaraha Henry ayaa u dabcay cadaadiska caalamka kaga imanaya si loo badbaadiyo dalka Haiti oo ay dhibaato ba-an ku hayaan kooxo qowlaysata ah. Khubarada qaarkood ayaa sheegaya in dalku uu dagaal sokeeyo geli karo. Henry waa ra-iisul wasaarahaasi ayaa silsilada ku dhawaaqay saacada kadib markii hogaamiyaasha dalalka Caribbean-ka iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ay ku kulmeen dalka Jamaica si ay halkaasi ugaga doodaan xalka dalka Haiti oo dhibaato lugaha la sii galaya. Madaxda ayaa ku heshiiyey soo jeedin la xidhiidha in la abuuro kolo ku meel gaara. Henry oo isasilaadiisa ka hadlay ayaa yidhi xukuumadda aan hogaamiya iskama indhatiri karto xaaladda jirta, mana jirto nafur dalka loo sameeyey oo ka weyn tan. Henry ayaa isaguna intaasi sii raaciyay islamarkaana ku sii daray in xukuumadda uu madaxda ka yahay ay xilka ka degayso kadib marka la sameeyo golo ku meel gaara waddankaasi Haiti loo sameeyo. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. ramadaan wanaagsan ayaan idin leeyahay mar kale meel kasto aad joogtaanba. Magaalada Qardho ee gobolka Bari ayaa lagu qabtay dood ku saabsan caqabadaha dhaqaale ee haweenka. xilli 8-dii bishana loo dabaaldegay maalinta haweenka dunida. Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa hadaba warbixintan inoo haya.
Ujeeddada doodan ayaa ah in la ogaado halka ay marayso dhaqaalaha haweenka magaalada Qardho, saameynta uu ku yeeshay, iyo weliba daadadkii roobabka bogootay ee ku dhuftay magaalada Qardho, halka sidoo kale laga hadlayay kaalinta shaqo gelinta haweenka iyo weliba waxbarashada halka ay gaarsiisan tahay. Doodan intay socotay ayaa la isweydaarsanayay hadallo u badnaa caqabadaha haweenka ay kala kulmaan bulshooyinka, gaar ahaan xilliyada gabdhaha ay raadinayaan fursadaha shaqo. Yaxye Bisle Maxamed oo ka socda hay-adda Wimson ayaa ka hadlay barnaamijkan loo qabtay haweenka iyo faa'iidada ay ka dhexli doonaan.
Kulankan sida ciwaanka idinka muuqata waa kulan falanqayn ama godooda bulsho, wuxuuna khusayaa si guud horumarinta xaaladda dhaqaalaha ee haweenka. Munaasabadda uu kusoo aadayay waxa weeye xuska maalinta haweenka adduunka oo sanad kasta la xuso 8-da bisha Maarso. Muhiimadda kulanka guud waxa weeye balina iska horreysay si guud xaaladda haweenka ku sugan yihiin dhaqaale ahaan, si gaara degmada Qardho oo maanta aan joogno. Caqabada maxaa jira? Horumaro maxaa la sameeyey? Maxaa la soo jeedin lahaa talooyin oo iska kaashan karaan bulshada iyo dowladda hoose iyo dowladda dhexe state-ka laftigeeda, hay-adaha ka shaqeeya howlahan, iyo sidoo kale ganacsatada iyo private sector-ka oo iyaga laftooda runtii shaqo muhiima dhankan ka haya. Dhowr arrimood baan xoogga saari doonaa. Kulanku waa sawjeedka ama falanqayn, dadkan khubarada oo qiimaha badan baa inoo wadaya barnaamijka. Idinkuna waxaa ku dari doontaa talooyin iyo su-aalo wixii aynan la muuqato.
Is-hudwaha wasaaradda haweenka gobolka Karkaar Sahre Siciid Jaqanaf ayaa sheegtay in haweenka ganacsatada xilligan uu hoos u dhacay ganacsigooda, kuwaas oo aan helin fursadaha dhaqaale ee mararka qaar soo baxa.
Qardho waxa waaye xaaladeeda dhaqaale wax laga sheekayn karo ma aha, sababtoo ah dhibaatooyin badan oy soo madhibaa jidha oy ka mid yihiin daadadkii oo xaaluf ku riday, waxa kale oo jira oy soo madhay lacagtii soomaaliga ahayd oo la waayey, waxa kale oo soo madhay haddana istabajooga daadadka ah iyo geedi geedi badan oo ay galeen oo hadda maanta suuqa ugu dambeeyey ay degeen haweenka ganacsata ee degmada Qardho, kuwa kalena magaalada dhexeed ee ku jirta. Waxaan aragnaa oo u aragnaa anigu kolley isuduwe ahaan sidaan uga warqabo haweenka inaan xaaladooda dhaqaale maanta wax la sheegsheegi karo ayaan ahayn haweenkaas.
Xasan Xuseen oo ka socda bangiga Amal ee magaalada Qardho iyo Axmed Cilmi Sugule oo ah agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay doodan loo qabtay haweenka.
Qaale ee haweenka Soomaaliyeed waxaa moodaa inuu kor u kacayo aniga qiyaastayda, si gaar ahaaneed waxaan aaminsanahay Qardho naftigeedu inay jiraan dumar 5 sano ka hor meeshii ay taagnaayeen aan taagnayn, ganacsigooduna uu sameeyey horumar ballaaran islamarkaasna ka muuqday suuqa. Marka si guud waxaan dhigi karaa Soomaaliya dhaqdhaqaaqa haweenka iyo ganacsigu waa weyn yahay. Dhinaca kale Qardho iyo magaaladeennana waxaa la dhigi karaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga dumarka idinka markhaati uu ah. Habeen walba waxaa la furaa business cusub oo dumar ah meelaha institutionada laga furto akoomaha gaarka ana wax ku soo badanaya nambar badan oo ganacsata haweena. Marka waxaa dhigi karaa promotion fiican buu sameeyey. Asalaamu calaykum.
Inkastoo ay jiraan caqabadaha la xiriira dhaqaalaha haweenka iyo kobciisa soo kordhaya, haddana waxaa is leeyahay xagga ragga way kaga fiican yihiin oo nabadda suuqa aan ka warhaynaa. Ganacsiga magaalada Qardho qaybta small businesska haweenka mas-uulka ah oo gacanta ku haya, markii haddee lagu comparison lagu sameeyo suuq cusub aan gacantaada ku hayno, 70% dadka ka shaqeeya oo gacanta ganacsiga ku haya nooc doon ahaado waa haweenka.
Doodan looga hadlayay dhaqaalaha haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada Qardho ayaa waxa uu halku dhig u ahaa xuska maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka. Yuusuf Maxamed VOA Boosaaso.
Wagaag dhegeystayaal, Yuusuf aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna galkaayo. Dhallinyaro badan ayaa la yimaada hal abuur ganacsi, kuwaasoo ay noloshooda ku maareeyaan islamarkaasina shaqo abuur u sameeya dhallinyaro kale. Magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa xarun weyn oo lagu kala saaro siina iibgeysa kalluunka ka hirgeliyey. Yaasiin Mire Maxamed oo ah wiil dhallinyaro ah kaa soo sheegay in dhallinyarada ay la yimaadaan fikrad ganacsi oo ayna maalgelin u raadsanin meelo kale. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaana u waramay.
run ahaantii ganacsiga aan hadda ku jiro waxa weeye oo kan aan ku bilaabay ganacsigaygu iyo kii hore aan wadayba waa cuntow sida meheradaha restaurant weeye. Kadib waxaan ku xijiyey kaluun oo ah ganacsiga magaalada ku cusub, balse ugu cusub qaab istraatiiji ah sida istraatiijiyada caalamka oo kale kaluunka looga iibsado. Mid waa mid waxay dadku ay u soo jiidaysaa xagga bilicda iyo quruxda iyo sida u samaysan tahay iyo xagga nadaafadda. Wax walbaba waxay ku muhiimsan yihiin shay inay nadaafad ay leedahay nambar kow. Waxaana ku dhiiranahay markastaba sidii aan ku ballaarin lahaa ganacsigaas. Alxamdulilaah, maasha allah, waxwaa naga soo galaan, wayna noo fiican tahay, waana waxaana higsanaynaa inay sii horumarto oo aan horumarka gaarno. Kaluunku wuxuu nooga yimaadaa Bari, Boosaaso, magaalada badankeena halkaas ugu yimaadaa. Waxaana rajaynaynaa insha allah in aan sii ballaarino, waana horumar soo kordhaya.
Afrika, aad baad mahadsantaa. Qaabka ganacsiga kaluunka aad hadda u samaysaan, ma isagoo bisil baa la diyaariyaa oo dadka laga iibiyaa, mise isagoo ceyriina?
Labadaba waan samaynaa, oo waa buchari, waa kawaan, waa isagii oo ceyriina iyo isagii oo aan shiilno oo shiilimaada, oo qofku hadduu rabo isagoo dalbanaya oo isagoo ceyriina inta loo dalbo, hadduu kiilo rabo, hadduu nus kiilo rabo, waa loo shiilayaa. Bartiisa isagoo taagan baa loogu shiilayaa. Waxaan kaloo sameynaa, waan sii diyaarinaa xataa shiilitaanka qaarkiis. Labadaas noocba waan sameynaa, isagii oo shilimaada iyo isagii oo cayriin ah. Waxaa kaloo noo sii dheer delivery oo aan u geyno hoteelada waaweyn oo ay naga qaataan magaalada, oo dalabaad ahna waan sameynaa, iyo ciddii kaloo naga dalbata. Waxaanu leenahay telefoonadeena baa ciwaanka noogu qoran iyo dadku nagala soo xiriiraan.
Marka la fiiriyo Afrikaano, ganacsigan gobolka ma aha mid ku cusbaa oo bulshada ay u baahnay.
Run ahaantii haa, dadku waayahaa dambe say ulbaxayeen oo waxay ogaanayeen waxtarka kaluunka uu leeyahay iyo faa'iidooyinka laga helo. Saad u ogtihiinna kaluunku waa wax aad iyo aad u fiican qofka bini aadanka inuu isticmaalo xag caafimaad iyo haddii la fiiriyo xataa xagga dhaqaalaha. Dadkiina haddii aad bay u soo baranayaan oo kaluunka aad baa loo isticmaalayaa, waana wax loo baahan yahay in ay sii kororto oo ay sii bataan. Waana soo dhoweynaynaa insha allah. Hadda waxaan ku guda jirnaa sidii maaragtay loo midoobi lahaa, iskaashitooyin loo samayn lahaa oo horumar looga gaari lahaa kaluunka. Waxaa kaloo imaanaysaa insha allah in uu kaluunku yeesho kaluun hal meel loo geynayo si loo kaydiyo kayd badan uu u yimaado. Waan horumar baa laga gaari doonaa insha allah.
Dhalinyarada qaar baa waxay aaminsan yihiin ganacsiga yaryar inuusan ahayn ganacsi wax soo saar leh.
Run ahaantii ganacsiyada yaryar waa waxyaalaha ugu muhiimsan, way ka muhiimsan yihiin ganacsiyada waaweyn. Maxaa yeelay ganacsiyada yaryar waxay faa'iido u leeyihiin hidadiilo iyo horumar qofka hami gelinaya siduu mustaqbal ku dhisan lahaa, siduu horumar ku gaari lahaa. Anuu ganacsada South Africa baan ahaan jiray in muddo baan South Africa ku soo noolaa. Ganacsiyada noocyada kala duwan baan aqaanaa. Marka dhalinyarada run ahaantii maantay waxay u baahan yihiin mustaqbal, bay u baahan yihiin horumar, bay u baahan yihiin dadku haddii uu qof kastaba nafsadiisa uu isxisaabiyo oo uusan cidna ku tashan oo uu hadduu rabo banaankaas hadduu miis dhigto, qofku horumar buu gaarayaa. Balse dadka bulshadeena badanaa waxaa dilaya waa xishoodka, waxyaalaha ganacsigaabay ka xishoodaan, siba ganacsiga yaryar bay ka xishoodaan. Waxa barakada ku jidho oo khayrku ku jiro oo horumarku ku jirana waa ganacsiga yaryar weeye. Waana ku dhiirigelinayaa cid walbo diyaar u ah, siiba dhalinyarada badankood waxay u badan yihiin baagamuudo, shaqo abuur ma jidho, dhaqaaluhu waa yaryihiin, culaysku waa badan yahay, adduunka caalamkii waa isbedelayaa dhaqaalihiisii, waa sii yaraanaya, noloshiibaa adkaanaysa. Marka waxaa loo baahan yahay sidii maaragtay run ahaantii loogu dhiirranaan lahaa, sidii dhallinyarada loogu dhiirranaan lahaa in dhallinyarada kor loo soo qaado, in la tuso ganacsigu faa'iidada uu u leeyahay bulshada. Maxaa yeelay haddii qof walbaba uu ku dhiirranaado in ganacsiga yaryari uu faa'iido u leeyahay, horumar baa la gaarayaa dhammaanteen. waxaana loo baahan yahay insha allah dadkeena waaweyn iyo dad aqoonyahaniinta, culimada, iyo dadka waalidiinta xataa. lama rabo dhallinyarada in la daawado, xaafadda in lagu daawado, in intay iska baxaan meherada iska fariistaan, facebook laiskaga jiro, lama rabo. waxaa loo baahan yahay in laga wada sheekaysto war see horumar ku gaarnaa, war maxaanu samaynaa, war see ganacsi u abuuri karnaa. qof walba annagu markaan south africa joognay, waxaan ka bilownay suuman baa ka bilownay, waxaa laga bilaabayaa sigisaan baa laga bilaabayaa, nolosha hoos baa laga soo bilaabayaa. aakhirkii waxaan gaarnay heer saraan gaarnay, baan ka gaarnay supermarketyaan ka gaarnay. marka waxa weeye nin walba waddankiisa wax u dhaama ma lahan run ahaantii.
laakiin africa adiga soo laabashadaadii koonfur africa kadib miyaad ku dhiiratay in ganacsigaanu yar aad samaysay?
waan ku dhiiraday waxaan kaloo ku dhiiraday sida ehelkaygao kale in aan meelaha ay joogaan in aan maaragtay xataa aan ku sii saa'idiyo khibraddii aan kala imid south africa. waxaan kaloo ku dhiirinaaday dadka dhallinyarada saaxiibadaya sidii in badanba xataa dhallinyarada aan tusay qaabka ay u ganacsan lahaayeen, kuwa kalena aan ka caawiyey. waxaanan go'aansaday in aan waddankayga horumar ka gaaro, bulshadana dhallinyaradaana ay igu daydaan. mar walbana waan dhiirigeliyaa dhallinyarada. alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, maantay waa maasha allah waan fiicannahay, noloshaydana way fiican tahay alxamdulilah. waxaana ku dhiirinayaa dhallinyarada sidii ay mustaqbal fiican ugu gaari lahaayeen waddankooda. waana tusaale sida ay dhallinyaradu haddii ay isku dhiiradaan in horumar la gaarayo.
wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa yaasiin mira maxamed oo ah wiil dhallinyara oo ku sugan galkacyo, u warramaya cabdiwaaxid macalin isaaq. halka wiil aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo maxamuud masaade.
kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. horyaalka qaaradda yurub ee champions league wareegiisa 16-ka lugta labaad, kulamo ka tirsan ayaa caawa fooda la isku daray kooxda kubadda cagta arsenal oo lugtii hore hal gool iyo waxaba f c porto kaga soo adkaatay ayaa gegideeda imaarat stadium lugta labaad caawa goor dambe ku soo dhoweynaysa kooxda kubadda cagta f c porto, halka kooxda kubadda cagta ee barcelona oo lugtii hole barbara kula soo gashay gegida maradona stadium. kooxda kubadda cagta ee napoli ayaa iyaduna caawa goor dambe magaalada barcelona ku soo dhoweynaysa kooxda kubadda cagta ee napoli. haddaba labadan kulan ee caawa dhacay, kooxahe ayaa fursad haysta arsenaalse, halka gool ee laga soo dhaliyey ma ka daba imaan kartaa oo guul ma ku bedelan kartaa? wareegga sideedase ma u soo bixi kartaa wareeggaasi oo muddo fog ay ugu dambaysay arsenaal inay isu gudubto? arrimahaasi waxaa ila falanqeynaya cabdifataax shabalaala oo ciyaaraha ka faallooda. cabdifataax, soo dhowow, arsenaal lugtii hore daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta ayaa gool lagaga naxsaday, haddana gurigeeda gegida imaarat stadium ayay ku dheelaysaa, bal kulanka caawa iyo waxaa laga fili karo labada kooxood?
runtii mar walbaba waxaa la filayaa in ay arsenaal dhinaca kale u rogi doonto natiijada, oo ay laba gooliyo wax ka badan keensan doonto ama laba gooli ebere ku soo baxdaa. laakiin haddana waxaa jira porto oo saddexda geem ugu dambeysa horyaalkooda ambitan ah oo soo badiyey, kulankii hadda ugu dambeeyey saddex eber kusoo badisay, moraalkooda aada u fiican yahay. in ayagoo natiijo leh inay yimaadaan imaratis waxay tahay natiijo weyn inay difaac galaan.
marka la eego labadan kooxood meesha hadda la joogo, arsenaal oo ciyaartooy da'yara haysata muddo ay ugu dambeysay halkan, inkastoo kulamadii ugu dambeeyey ilaa iyo 8 kulan marka laga reebo champions league kulanka fc porto ee laga hadliyo kulamada gudaha aada u badinaysay, goolal badan dhalinaysay, adigu caawa ma isleedahay arsenaal waa usoo gudbi kartaa wareega 8?
runtii aniga ahaan maxaa maxaa yeelada taageerayaasha Arsenal marka hadduu markaan fiirisid sanadkan wax aysan hor u samayn jirnay sameeyaan, way garab istaagaan ku ciyaartooydooda, way qayliyaan ciyaarta hadda ugu dambeysa Brentford u jeeday. Marka waxay kaga xirantaa ciyaartan Arsenal in ay gool waqtiga ugu horeeyo 20 daqiiqo dambe 30 daqiiqo dambe ugu horeeya taageerayaasha gool ugu furaasha marka keliya. taas aan u malaynaya inay kicin doonto taageerayaasha dhammaantood, aan u malaynaya inay warta khalkhal ku abuuri doonto. Kulli ciyaar adag bay wajahayaan, laakiin waxaa kii fagta u ah ama muhiim u ah goolka kuwaad Arsenal se ku hesho.
FC Porto waxaad sheegtay inay 3 kulan soo badisay, waa koox weyn marka laga hadlayo wadanka Boortaqiiska. Champions League-na waagii Mourinho uu joogay waa iyadii koobka ku guuleysatay. Dhankooda, maadaama natiijo wanaagsan ay wataan, 1 gool ay waxba ku soo badiyeen, difaaca geli karaan. Arsenal sida ay muujisay kulanka FC Porto shabaqooda ay jabin weysay, miyaan dhankooda la dhihi karin caawa Arsenal halkaas ayaa ugu dambeyso FC Porto ay soo baxdo?
Runtii aniga ahaan FC Porto waxay meesha ku soo baxday waa mucjiso ciyaarta caawo, maxaa yeelay Arsenalta FC Porto ka dambeysay waxaa u maleynaya inay 20 gool dhalisay kulankii FC Porto. Wixii ka dambeeyey ugaraan 20 gool dhaliyeen moor wejiga hore inay isku sii fahmeen mo ay gool dhalinta ama tee ku noqotay sida xaafad oo kale ninkaa la yiraahdo Martinelli, inkastoo inuu maqan yaha laga yaabaa injirigaa saaka hadiin udukaatadin form ilaa ireysa gool dhalinaya form badanaa isbedelay maalintii Porto baxayna. Hadda marka ani waxaan filayaa Arsenal inay horta solid tahay, waa la isku raxsan yahay oo shabaqooda maalmaha la aadi karin, inkastoo Porto gool mucjisaha banaanka ka dhalisay, laakiin way adag tahay hadda inay Porto jabiso Arsenal oo guryaheeda joogta ay jabiso. Marka goolka koowaad waaye aniga absolute liba Arsenal way soo baxaysaa ciyaartaas.
Way Barcelona lugtii hore hal iyo hal Napoli ay la soo gashay, caawa gurigeeda ku ciyaareysaa, inkastoo garoonkii weynaa ee Camp Nou Stadium dhismo uu ka socdo oo garoon yaroo kale ay ku dheelayeen oo ayahan ku dheelayeen. Labadooda markaad fiiriso maxaa laga filan karaa iyaga dhinacooda Barcelona iyo Napoli cidii caawa soo gudbi karta?
Runtii dhowr sano ka hor haddii ahaan lahayd aad isku arkaan oo Barcelona gurigeeda bareedka ku soo gashay, gurigeeda la imaanayo waxaa la dhihi jiray Barcelona soo baxaysa, laakiin mascaddu way ka duwan tahay. Barcelona hadda joogto waa iska koox maalin dhaafa, koox solid ah oo fadhisa oo difaaceeda fadhiyo dhexdeeda ay fadhiso, waxay sameynayaan la yaqaano ma aha stageku way kasoo degeen, 10 sano ay saarnaan jireen imeji Barcelona ay saaran jireen kasoo degeen, hadda waa iska maalin dhaaf. Napoli waa haraysaa madihi kadib, anytime ayaa gurigooda kooxaha la liiga dhibic uga qaataan, 2 dhibic looga qaataa 3 dhibic looga qaataa. Soo marka waxaan isdhahayaa Barcelona markaan in mar walba wax la geeli karo waxay ku xiran tahay Napoli iyo qaabka uu soo wajahday geemka.
Adiga ayaad saaran lahayd haddii lagu dhaho sharata?
Aniga sharatan haddii la idhaho Barcelona ma saarteen.
Laakiin Napoli markaad eegto lafteeda horyaalkooda meel dhexay ku jirtaa awooddoodu sidai ahayd laftooda maa?
Napoli meel dhexay ku jirtaa, haddana waa tiim looga fiican wato oo kubad deeli kara, hataadan aad u maamulan oo adiga waxaa taqaanido rasmiya aadan keenin, mar walba ciyaartu way ku jiraan, way ku jiraan xakamada, mar walba uma haraan, mar walba waa daaniskaad. Barcelona hadda jirtana kooxaha inay daaniskiina
qaakaa laiskuma hallayn kara. Waa tahay Cabdifataax Shabalaal, badumaasanta la arki doona haddaba caawa haddii Barcelona gurigeeda ku adkaato Arsenal ay soo gudubtay, haddii ciyaartu dhinaca kale ay aado kooxaha garoomadooda ka soo maqan ay guulo wareega 8-da ugu soo gudbaan ay gaaraan, haddii alla idmo berito xilligan oo kale ayaynu mar kale falanqayn doonaa natiijadii soo baxday. Xubintan ciyaarnagiisanantan kusoo gabagabeynaa tele kulan dhamme oo masxadeedu ku dhaafiya sidaa nabadgelyo.
wagaag dhegeystayaal, masxadda aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Gabagabadii idaacadda uu rimaa ayaynu maraynaa, haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasiidooyinka bisha Ramadaan ayaan idinku talagalnay.
Ilaahi saahi sujuudi ya aadan wax ku seeganayno aadaa saamic albasiiru sid iyo caaliban ogsuni aadaa bisha soo nasiyo nagu sime nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaaji aadaa bisha soo nasiyo nagu sime nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaaji way socotay asagootine waa camal sido waa saaxibi iyo saaki aakhire yeeseegine soma ramadaan sugannahay wixii dambi aan samaynay aabo naga saamaxo sakaaraatul mowtkiyo su'aashana aan ugu dhibin adduunka intaan ku sugannahay wixii dambi aan samaynay aabo naga saamaxo sakaaraatu mulkiyo su'aashana han lagu dhibin aadaa samadiyo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanay aadaa samadiyo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayna subxaanu nagaaji way socotay asagootine waa camal siro waa saaxibi iyo saati aakhire yeena seegine soma ramadaan way socotay asagootine waa camal siro waa saaxibi
waagaag dhegeystayaal, qasiidadaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan leeyahay sidaa iyo ramadaan
wanaagsan.
وصعيدي يا ساتي يا خيري.